Sangonabiso, Jacques-Yves Molima.
Ba episcopo catholique ba Congo démocratique ba kosenga tema pono mi masale matango na bokeseni balobaki yango nte yokoli ebisi li bimisa maki lobilo leki awa engumba mokonzi Kinshasa na monseigneur Laurent Mosengo Pasinya Mokambi Nsenko. Otango mei ba imboka tie yo Ituri bakoki mamboka na bango zambili ya bitumba kati na mapinga ma FARDC pe batomboki boyemonisi bilo ya Otia Ituri bazali pene na koto tukuine baye basili kokoma mboka geti pe bakobika solo na kbokoso. Ipa esusu masango ma matitalo engumbaka na ngao Kasai Occidental kopo yoko elongwe na motango kama isato ekomi kotekama kama sambo masoma na se zambili ngunduka bikotambola te kati na Kananga pe Luebu. Bandeko balandi poko elamu omabota mabino ba episcopo catholique ba ekolo Congo démocratique ba kosenga na commission électorale indépendante kobongisa naino mambi mabe maso mai makomonana yambo ya bokei omaponomi ba episcopo wa monisite bomilimboli bwa sei bomai matali bokutoi bwa bato ba kopona na pe motango moye moleki ma mikanda ya boponi to pe ba bulletin de vote bozali penza na alimate seye koloba na kobongola kama loba tango na koloba polele pe bosembo kasi na motuna mwaboye bisoko pona ba episcopo esengeli kozongisa sima eleko ya maponomi Mokambi wa Nsenko conférence épiscopale conférence nationale épiscopale du Congo monseigneur Laurent Mosengo Pasinya andimite awangani pete tokaye kolobeli ya dona madimba.
Soki ba bongisi mambi manso, pe soki ba lengeli biloko binso bya maponomi, toko sala maponomi omwa tuku misato ya sanza eye. Toko tala pamba te bala kibiso. Balobi ete ezali pasite. Soki moyangeli ya lisangali ya ba episkopo aebisi likambo, pe soki moyangeli molandi andimi mpe lokola likambo liango, elingi kolobate likambo liango litali lisangali ya ba episkopo. Otango ba episkopo ba tele meke mpo ya kolobela mambi ma ematali bonsolo, bonsomi mpe mpole, balandaka lilo bali ya nzambe, kasi balandaka te makambo mabai politiki.
Ongambo na ye, Mokambi wa seyi ya monisite, ezalinde bozanga bwasango, ongambo ya boko pe basusu. Boyano na maloba mansenko abe ya Apolinaire Malumalu akosenga na baima sanga maso bake bana biloba loba ya bato kasi bapusa na nde epai na commission electorale indépendante bobena libakulina Mokambi wa seyi ya kundolite commission na ye ezali somi pe ekosala mosala moyango tango na kopusa manaboko bato to bai politique to pe bai mangomba manzambe te epai susu seyi ekoki kosala mosala mwa masanga ma politique te toka abe ya Apolinaire Malumalu.
Tout ce qu'on reproche à la CI.
Manso ma emazali koloba mpona CI bazali komoloba pamba te bayebi te lolenge kani mambi mama ponomi masalemaka bato balingi biyoka yoka tolobi tete tokoki kobebisa te kasi tozali kosenge ete bayebisa biso nini bazali komona mabe kasi esengeli te koyoka biyoka yoka nasengi na moto nyonso oyo alingi koyeba lolenge maponomi makosalema akoka koya mpe asala mosala mwango. Bosolo bozali bobele mpo ya CIT. Bosolo bozali mpo ya moto
nyonso. Parce que la transparence, ce n'est pas uniquement pour la CI.
Et pas sousou, Brigade Ouest ya Monique, salisaki ma mosala mitano moye, botamboli o engumba, mokonzi Kinshasa, pona bosengi na bayimboka kosala maponomi. Bazalaki lelo komini ya Gombe, sima na bayi komini ya Kitambo, Masina Pelimete, bayi Gombe pe, bayi koli lulenge, lwa kosala maponomi. Boye monisi major, Sofia Nalavade, Mosala ma brigade ona mozali ya kola kisana baimboka mosala wa Monique nzokande nini penza bayi ngumba mokonzi Kinshasa bakozila na Monique oeleko eye ya maponomi tulanda makanisi maboko kati na bango welobeli ya Rosie Migo.
Premièrement, Monique a sécurisé nos biso batout au Kenako voter. Deuxièmement, Monique a l'observateur moko vigilante place biso au Kenako voter. Parce que Tolingi fait que et au Bouenabo et transparence, il faut les alas. Monique a la police, à Monique a tiré à Kangana Bango. Pour tout le monde, les résultats, ils allaient triqueter quelque part.
L'élection est bien. Moi, le Konautiko Loba, toujours l'inga Monique vraiment a garanti sécurité en Boka Oyo. Que ma camion soit le Kabien, vraiment a sa la rôle n'est à Yakana pays Oyo. Pour tout le monde, c'est comme si
Baya ko liya mbongo pamba,
c'est comme si
surtout ya mibali baya na bango ka kusala ba débauche. Bana ba élection tolingi Monique a sécurisé biso po mutu nyoso ke na irme toza na posa élection sala ma mutu moza contre élection azate a sécurisé biso mutu tanga zo ke na sala libre choix bo mona mutu ko bima pa kozala contester te
Otango meye tuka bandundu o district ya Maindombe, commissaire a district ya Tomboli Mongongo, pote Mubulu Mosalema, Mosalate, o Bobwa Kimbela, Mwanamboka, Medar, Amundala, Sengite, Kokutana, Kotukana, Ezalate, Pelikambo, Yabo, Pasuli, Bililingi, Bebaninga, Lizalate, Masomana, Pona Kotia Molongo, Oingumba, Inongo, Bless Chindani, Bulaibo Sango.
Kubanda ebandili ya kampani enye baike kati na bakandida bazali kobele kufinga baninga nzokande baimboka bazali kozela bayebisa bango manso bakosala soki bazwi bokonzi mwana mboka Medara Mundala mokambi district atelemelaki mambi mabolongoli babandorole to kopasola baafishe ya bakandida basusu na babalabala bakandida banso bazali kotinda bato basala mambi mana bakoba mema oboso ya bazuzi mpe ye ayebisaki bango banso te bakonzi bazali kolanda na bokeli bonso manso mazali kosalema bakanisa tete ata kino sika balobi naino eloko te elakisi tete bazali kobanga bango yambo ya kosilisa liyebisi na ye mokambi district mwana mboka Medara Mundala ayebisaki te masanga mapolitiki manso batiaki maboko na mokanda ya code de bonne conduite eye esengeli kotosama na banso utosi nongo beshindani kambala radio Okapi
sango esusu na bokuse moweli ngwende moko wa botoma bwa ekolo omboka dilolo awei osima ya nzanga omamosala mitano moye ezali bongo mwana mboka sampasa kaweta milombe ministre wa kala wa masano weleko ba leopard balonga ka Kenya Afrique pe bakendeke mondial bwe monisi administrateur wa territoire ya dilolo kondo sampasa kaweta milombe moyi pe perde alongwa ki kasaji pona bokei dilolo weleko motu kanaye ekoyaki pe awaki bobele osika ena pe motambusi motuka azoki makasi azwa misika o l'hôpital lwa dilolo Tokei turi kuna baimboka chei bakimi mboka bwe monisi bilo ya osha bato baike pene na koto tukwine bakomi utolo bilo leki omboka geti nataka kilometa tukwine na ngumba bunia na bokima kabongo bitumba kati na mapinga ma FARDC pe batomboki ba ituri petalaka bomoi babango bokomi mwa kbokoso omboka geti masomo bolai elongo na Suzanne Nzobo
Bato pene zomi bazali kokufa mikolo miso apo ya bozangi bile ito mino wana sango epesa mi mwa mosala mitano na molobeli lisanga ocha o ituri. Idisa konte aibisite bakimi bitumba ya geti batikala ki sanza mibale lisungi ata mwakote. Ya bakisite ONG Solidarite ebongisa ki mabulu mwa mingi ya mai mapeto. ONG Oxfam endimaki kokende kosalisa ONG Solidarite o geti. Ocha epesa ki toni kama mwako na tuki mibale na mitano ya bilei. Yango ekosalisa sepo na poso mibale atako bazuli salisilie likamboli ya bolei na ndenge elongo banite lizali kokoba toni kama moko na tuku mibale na mitano ya bilei ekosalisa se bato koto tuku babale na batano likolo ya koto tuku banei moko mukaboli bilei o ONG kopi patience biseo aibisite basili koyamba bana pene kama moko na tuku banei na banei bai bazali na bilembo ya bolei bobe kati ya bango tuku babale koleka basili kuwa bosengeli koyeba te bozangi bokengi zinga zinga ya geti nde sali te bai ONG bako kakosalisa bakimi bitumba o geti te Bunia Suzanne Nzobo Radio Kapi
Tokiti Nord Kivu simami kolomine uto basima mandoki bakotela moko ba kandida o mabele ma rugarama o Nord Kivu yokoli pingale ya Monique isalaki mobembo o mabele mei talaka bwe monisi lipinga mboka etikali se pamba Baimboka baso basila kokima bobele ndambo ya bato ndi batikali omboka Bernardine Diambo
Omboka ena bandako ezali kasi baimboka banso bakimi bandako ezwami onzela bikuke bikangama bibwele mpe bezalite matato lia bato songolo tomona kina nzela malubite wuto kokoso ena esalemaki omia sanza zomi na sambo tango baimboka bakende koyoka mitingi ya kandida depute na Ruchuru mwana mboka Jean-Luc Mutoka Mbali banso bakimelaki obamboka nzinga nzinga moko atatoli masasi elelaki mingi esalaki minuta tuku inei na itano tokima kipe kobomba mapoete toye bawa wapi masasi mazali kobimela, tomona ki bato ebele baye balata ki chemise ya basoda, basusu pantalon ya basoda. Na kamwangonga babandaki koyiba biloko bya bayimboka, basusu babandaki kobuka ndako esika Jean-Luc azalaki. Babete ki masasi kasi baye bazalaki na Jean-Luc basalaka ni manso kobimisa ye.
De son équipe.
Chibate bayimboka rugarama balubite, bango bakomi na bobangi bakoki kondima lisusu te kokende koyoka mitingi ya bakandida. Pona bango basoda ya brigade ya Libwa ya FRDC bazali nzinga nzinga kasi basalaki eloko yokote, nzoka nde masasi mabete ki ebele mpenza. Bakambi ba politike pe ya basoda ba pesi elakate soko bakandida ba ABC bango te bakosala mobembo, bango bakosunga bokengi na bango obamboka tango bazali kosala kampanye. Uto Goma, Bernardine Diamopo ya Radio Kapi.
Epa isusu etuka katanga basoda ba kompanyi ya isato ya mapinga ma FRDC pe ba polosu bamboka Malemba Kulu bafunda mite bakamata kibasi na makasi omboka Musela na ntaka ya kilometre kama Mutuba na Ngumba Lubumbashi. Bwe monisi masanga makosunga kaba imboka Malemba Kulu bakamata kibasi na makasi omabota Sambo kasi pona administrateur ya territoire ye ABC se te bakamata ki bumele mwasi moko na makasi. Nkelikute pola ibosango.
Bo emoni si lisanga skark, basoda ya FRDC ya 3e kompanyi, ba bebisaki mpe bakamata ki basi zomi na makasi. Makambo mana malekana ki na mboka Moseka na kilometro ntuku itano na Malemba Nkulu. Basoda na bapolisi oyo bakenda ki pona kokengela kampanyi. Munganga mukonzi ya zone ya Mukanga alobiete ye ayambaki basi basato baye bazoma ki na makasi. Pe atinda ki bango au centre ya santé ya ba Médecins Sans Frontières ya Malemba Nkulu. Basi basusu baboya ki kokendo hôpitalo Zambili ya Soni. Administrateur ya territoire andimiete bopunzami bosalama ki na Museka. Kasi bobele mwasi mokonde azwama ki na makasi.
Sango susu bande kubalandi etuka Kasai Oriental basoda baye balongola ma omolongo mu mapinga bafunda mite bazangi bokengi bafunda mite bakokoti sa bozangi bokengi oposo ibale leki oingumba Mbujimayi nzokande basoda bana bakala bakolobate konader nde esundo libango lea uchudi.
Bazali pene mukama mibale oyo balongwa na mosala mwa soda pe bakozelaka mateya ya misala ya maboko epai ya Konader Kasai Oriental. Bazali komilela ete basundola mina Konader uta lifuta lya bango na sanza ya mine ya mbula oyo. Tolanda bongo litatoli ya moko na ba oyo balongwa na mosala soda.
Biso ba demobilize ko banda tokoma awa mbongo tozwa risila. Sikoyo tokomi delese. Tozwa reklame droit na biso. Konader etiki biso pona nini? Donc balingi to sala nini? Toza ba politisete po boye biso ke toze la prema vote ndeto ya kotanga. To boye makambo wa.
Ongambo ya bayi Konader mwani kakatano ezali na maye matali mosolo oyo esengeli kouta omboka ya bapaya po na mate ya mana masalama. Kasi basengi na bango ba ketisa mitema zambi makambo mabango makosila omikolomizali koya. Toye bali susu ete kobanda poso eleki na Ngumba Mbujimayi mandu kipe moibi ezali kotungi Sabai Mbujimayi na likambolina moko ya bakambi bapulusu asosoli ete kozanga kokamba bango bakoki kozala kosala mobulu na butu po bazali na mosala mosusu te. Uta Ngumba Mbujimayi, Lea Uchudi, Radio Okapi.
Tokata Kasai Occidental kuna talo ya masango emati elongo na kama isato ekomi koteka mana kama nsambo tala talo ye emati bongo zambi ngbunduka ekotambola lisusu te kati na kananga pe ilebo bazili bakombani bulai basango.
Na basani na mitu basi ya kananga bazali kotambola bisika milayi kaka pona koluka esika masango ezali na talo malamu. Lokola bamesana kosomba meka ya masango na franc kama misato na tuku mitano, bazali kokamwa lolenge talo emati lelo. Mwasi moko oyo tokuti na kati ya ndako ya boteki alakisi ete azalaki na mbongo na ye kama Mutuba oyo ayaki nango pona meka mibale ya masango. Kasi bazali koboyela ye na kolobaka ete mbongo ekoki ata meka moko te. Pembeni wana amoni basusu batie meka moko na mutuya ya franc congolais kama sambo. Basusu kutu koleka tina wana. Akamwe mpe alobiete lobi loleki atika kima sango ezalaki kaka na talo oyo ye moko aye nango. mama wana bakisi ete lokola bazali koloba ete bamatisi mpo na greve ya bayi SNCC amoni ete bato bakokufa mpo bilei bikozwama lisusu te. Na matatoli bato mingi balobi ete bayi mombongo nde babombi masango mpo bamatisa talo, kasi moye mombongo moko ayanoli ete greve ya kompani ya Engunduka nde esali ete biloko ya kolia esila na mboka mpo Engunduka eyememaka biloko na ilebo ezali kotambola lisusu te. Epai ya bayi kompani eye bazali koloba ete kozanga kotambusa Engunduka ezali kaka mpona kozanga esansi. Na ntango eye bayi mboka bakomi kosomba kaka loso na madeso, yango mpe ekomi komata talo lolenge loko. Utakananga, Basil Bakumbane, Radio Okapi.
Suka sango kota lingala matondi mina bino basson bai bolanda kibiso
okay.